Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հերթական ահաբեկչական գործողությունը Մեծ Բրիտանիայում անցած գիշեր տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով Լոնդոնում 7 մարդ զոհվել է, մոտ 50 մարդ վիրավորվել, սա երրորդ խոշոր ահաբեկչություններ Մեծ Բրիտանիայում վերջին 3 ամիսների ընթացքում։ Փոխատեղում 2018, ինչպես են Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների ավարտին և նրա վարչապետական հավակնությունների Իհայտ Գալուն հակազդելու խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, որքանով է հնարավոր լայն ընդդիմադիր միավորման ստեղծումը Հայաստանում առաջիկա ամիսներին, պարզաբանում են Ռաֆի Հովանիսյանը և Արամ Սարգսյանը։ Նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը։ Մի քանի ժամ առաջ Լոնդոնի ոստիկանությունը հատուկ գործողություն է իրականացրել քաղաքի արևելքում գտնվող Բարքինգ թաղամասում քաղաքային ոստիկանության տեղեկություններով հուզարկության է ենթարկվել այն տունը, որտեղ բնակվել է անցած գիշեր Լոնդոնի կենտրոնում սպանված ահաբեկիչներից մեկը։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն ոստիկանական գործողության ընթացքում 12 մարդ է ձերբակալվել, որոնցից առնվազն 4-ը կանայք են։ Հիշեցնեմ, անցած գիշեր Լոնդոնում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով 7 մարդ զոհվել է եւս 48-ը վիրավորվել։ Գիշերային իրադարձություններից հետո աշխարհի առաջատար պետությունների ղեկավարներն իրենց զորակցությունն են հայտնում Մեծ Բրիտանիայի ժողովրդին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ են ցանկացած օժանդակություն ցուցաբերել Լոնդոնին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հեռախոսազրույց է ունեցել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյի հետ, դրա ընթացքում ընդգծելով ահաբեկչության դեմ պայքարում համաեվրոպական պայքարի կարևորությունը։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը Լոնդոնում տեղի ունեցած իրադարձությունների արդիվ հատուկ հայտարարություն է տարածել, համոզմունք հայտնելով, որ մեջբերում եվրոպացիները համատեղ ջանքերով կարողանան դիմակայել ահաբեկչությանը։ Թուրքիային ռուսական արտադրության S-400 տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի վաճառքի շուրջ բանակցություններն ավարտական փուլում են, հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը, վկայակոչելով սպառազինության արտադրությամբ զբաղվող Ռոսցեխ ընկերության տարածած հայտարարությունը։ Դրա համաձայն կողմերը եթե ավարտել են գործարքին առնչվող տեխնիկական հարցերի քննարկումը։ Ռոսցեխի ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովը, սակայն, չի բացահայտել, թե ինչ վիճակում են S-400-ի գնի շուրջ Անկարայի և Մոսկվայի միջև ընթացող բանակցությունները։ Ավելի վաղ ռուսական կողմը պատրաստակամություն էր հայտնել միջպետական վարկ տրամադրել Թուրքիային հատուկ սպառազինություն գնելու նպատակով։ Մայիսի 29-ին Թբիլիսիում առևանգված և հետագայում Բաքվի բանտում հայտնված ադրբեջանցի ինդիմադիր լրագրող Աֆղան Մուխտար Լիկին Լեյլա Մուստաֆաևան կտրականապես մերժել է պաշտոնական Թբիլիսիի Վրաստանի քաղաքացիություն ստանալու առաջարկը։ Նման նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին ուղված նամակում նա առաջարկել էր, ելնելով ստեղծված իրավիճակից, բացառության կարգով Աֆղան Մուխտար Լիի կնոջն ու երեխաներին վրացական քաղաքացիություն տրամադրել արագացված ընթացակարգերի կիրառմամբ։ Ադրբեջանցի լրագրողի կինը, սակայն, հայտարարել է, որ այդ տարբերակ իր համար անընդունելի է։ Վրացական իշխանությունները փորձում են այս ողջ պատմությունը վերածել բեմադրված շոուի, լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է Լեյլա Մուստաֆաևան։ Եվրամիության նախագահող պետության Մալթայի վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատի լեյբորիստական կուսակցությունը շաբաթօրը համոզիչ հաղթանակ է տարել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում։ Մալթայում արտահերթ ընտրություններ էին նշանակվել այստեղ ծագած կոռուպցիոն սկանդալից հետո։ Հետաքննող լրագրողները պարզել էին, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դուստր Լեյլան Դուբայում գրանցված իր ընկերություններից մեկից $1 միլիոն փոխանցում էր կատարել Մալթայի վարչապետի տիկնոջը պատկանող հովշորային ընկերությանը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման, դրան հետևած միջազգային արձագանքների մասին, այժմ առավել մանրամասնորեն անդրադառնանք օրվա գլխավոր միջազգային իրադարձությանը։ 7 զոհ, շուրջ 50 վիրավոր, այսպիսին են Մեծ Բրիտանիայում տեղի ունեցած հերթական ահաբեկչական հարձակման հետևանքներն։ Անցած գիշեր Լոնդոնում կատարված ահաբեկչական գործողությունը երրորդն էր վերջին 3 ամիսների ընթացքում։ Այն կատարվեց երկրում կայանալի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը 5 օր առաջ։ Ահաբեկչական հարձակումը տեղի ունեցավ շաբաթուշ երեկոյան, տեղի ժամանակով ժամը 10-ից հետո։ Հարձակման թիրախեր ընտրված Լոնդոնի ամենամարդաշատ թաղամասերից մեկը, գործարար կենտրոն համարվող Սիթիի հարևանությամբ գտնվող Լոնդոնի կամուրջը և դրան հարող Բորո Մարքեթ շուկան։ Սկզբում միկրոավտոբուսում գտնվող ահաբեկիչները վրայերթի ընդարկեցին Լոնդոնի կամրջով անցնող հետիոտներին, որից հետո մոտենալով Բորո Մարքեթում գտնվող ռեստորաններին, որոնք որպես կանոն շաբաթ երեկոյան լեփլեցում են, սկսեցին դանակահարել այցելուներին։ Վրահասած ոստիկանները սպանեցին երեք ահաբեկիչներին, որից հետո սկսեցին տարհանել այստեղ հավաքված հազարավոր քաղաքացիներին։ Վաղ առավոտյան Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը Դաունինգ Սթրիթ 10 հասցեում գտնվող իր նստավայրում ուժային կառույցների ղեկավարների և Լոնդոնի քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչների համատեղ խորհրդակցություն հրավիրեց դրա ավարտին, Միացյալ Թագավորության վարչապետը հայտարարում էր.
Last night, our country fell victim to a brutal terrorist attack once again.
Անցած գիշեր մեր երկիրը եւս մեկ անգամ դաժան ահաբեկչական հարձակման թիրախ դարձավ։ Ըստ ամենայնի, մենք դարձել ենք նոր մի միտմանականատեսը, երբ ամեն մի ահաբեկչական գործողություն նորն է ծնում։ Ահաբեկչական գործողությունների հեղինակներն այժմ ոչ միայն տարիներ շարունակ մշակվող դավադրությունների մասնակից են դառնում, ոչ միայն համացանցում ծայրահեղական քարոշչության ազդեցության տակ են հայտնվում, այլև նմանակում են մեկը մյուսին, հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ Լոնդոնի առաջին մահմեդական քաղաքապետ Սադիկ Խանի խոսքով էլ առայժմ իրավապահներն ու քաղաքային իշխանությունները փորձում են պարզել ահաբեկչական հարձակման զոհերի ինքնությունը, վիրավորների մի մասի վիճակն ըստ Խանի եւս բավական ծանր է։ Ահաբեկչական այս գործողությունը որևէ արդարացում ունենալ չի կարող, մենք երբեք թույլ չենք տա, որ նրանք հաղթեն կամ բախի մեջ պահեն մեր քաղաքը կամ լոնդոնցիներին, հայտարարում էր բրիտանական մայրաքաղաքի քաղաքապետ Սադիկ Խանը։ Բրիտանիայի առաջատար ընդդիմադիր կուսակցության լեյբորիստների առաջնորդ Ջերեմի Քորբին ու վարկանի շխորհրդարանական ընտրություններից հաշված օրեր առաջ զգալիորեն աճել է, հայտարարում էր, որ իր կուսակցությունը չի կարող շարունակել քարոզարշավը մի իրավիճակում, երբ Լոնդոնը ահաբեկչական հարձակման թիրախ է դարձել։ Ես ցնցված եւ սարսափած եմ այն ամենից, ինչ մենք տեսանք անցած գիշեր։ Դա սարսափելի ահաբեկչական հարձակում էր, որ կրկին մարդկային կյանքեր խլեց։ Այդ իսկ պատճառով մեր կուսակցությունը որոշեց 24 ժամով դադարեցնել նախընտրական արշավը ողջ երկրի տարածքում։ Հետագայում մենք այն կշարունակենք, քանի որ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հստակ ուղերձենք, ժողովրդավարությունը հաղթում է։ Եթե մենք թույլ տանք, որպեսզի ժողովրդավարական գործընթացը խաթարվի, ապա դա պարտություն կլինի բոլորիս համար, հայտարարում էր բրիտանացի լեյբորիստների առաջնորդը։
If we allow these attacks to disrupt our democratic process, then we all lose.
Վերադառնանք Հայաստան և խոսենք ներքաղաքական խնդիրների մասին։ 2018 թվականի ապրիլին Սերժ Սարգսյանի նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտին ընդամենը 10 ամիս է մնացել մամուլում և քաղաքական շրջանակներում համառորեն շրջանառվող լուրերի համաձայն Սերժ Սարգսյանը 2018-ի ապրիլից հետո հավակնելու է վարչապետի պաշտոնին։ Ինչ կարող է անել հայաստանյան ընդդիմությունը նման սցենարը կանխելու և ընդհանրապես քաղաքական դաշտի ընդդիմադիր հատվածում առկա ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Վերջին ներքաղաքական զարգացումների մասին ազատության կիրակնորյա վերլուծականի շրջանակներում ժառանգության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Կիրակնորյա վերլուծականի հյուրն է ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանը։ Պարոն Հովանիսյան, շնորհակալություն, ձեր դաշինքը եւ իհարկե անձամբ դուք անդրադարձել եք խորհրդարանական ընտրություններին, այնուամենայնիվ որքան էլ լիներ կեղծիքը եւ մասնավորապես կաշառքը, արդյոք դրանից ձեր ձայները նվազել են։
Ես կարեմ ասել, անգերձ ասած, չգիտեմ, Հայաստանում քիչ մարդ է ասում, չգիտեմ, նվազել են թե չէ, բայց իմ ենթադրությունը այն է, որ այո, եթե այդ ընդրակյալ ձարարությունը այնքան համադարած էր և նաև մերյալ կամ չքվեարգող քաղաքացիների դիմաց քվեարգեցին և նաև ընդդիմության որոշ պահանջները չբավարարվեցին հետընտրական, կարծում եմ, որ մեր քվեները շատ ավելի կլինեին հաստատ անցողիկ, այսինքն այդ նվազագույնը չեմ ապահովող, բայց Հայաստանի քաղաքական process-ներ եւ նաեւ ընդրադարձ զարարության մեխանիկան ինքը նաեւ 25 դարվա progress ունեցել է, ինքը նույնպես աջել է եւ շատ ավելի մանրագրգիտ, ավելի ժամանակագից
դարձել
բացասական իմաստով, այո։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ բոլոր դեպքերում այդ դաշինքը պիտի անցներ։ Այլ հարց է, թե մարդավարական, քարոշչական, քաղաքական ինչ խնդիրներ կային, որ պետք է ավելի լավ արվեին, եւ այդ բանը, այդ իրականությունը, որին հղումը ես կատարել եմ, որ ժամանակը քիչ էր, որ ժողովուրդը, այսինքն ազատ անկախ մտածող քաղաքացին, ինքը վերձանի, թե այս նոր, այսպես մանրագերդը ինչ է ներկայացնում իրենից, այսինքն ժամանակը քիչ էր հասկանալու համար, որ ինչպես է, որ այս թիմը, այս հավաքականը կարողանա իսկապես գնալ իշխանությունների փոփոխության։
Անհավանության, ինչ ասում օրինակ ելքտաշինքը, որ այո, փող բաժանվել է, բայց մարդիկ քվյախցիկում վերցնելով այդ փողը եղել են ազատ եւ այնուամենայնիվ ընտրել են հանրապետականին։
Ես չգիտեմ, եթե մեր գործընկերները դաշինքից նույնը գասեն, եթե իրենք չաբահովեին այդ շեմա, այսպես
դա
եթե չանցնենք որտեղ, ես չգիտեմ նույնը գասեն թե չէ, նման բան ասում են, երբ որ անցնում են։ Ես գիտեմ, որ հիմնական իրենց անդամներից կամ լիդերներից, երբ որ մենք նախորդ ընտրություններին մասնակցում ենք եւ անցնում ենք, մեզ գոչ են անում վայր դնել մանդատները։ Իսկ մենք էլ նման գոչով հանդես չենք գալիս, ասում են, որ եղավ ինչ եղավ, հաջողություն ենք մաղթում նրանց, եւ ես կոնե հույս եմ դածում, որ այնինչ որ իրենց նախորդները կատարել են 95 թվականից այս կողմ, ոչ թե փոշիացած արժեք է, այլ արժեք է, որը փոխանցվում է սերունդից սերունդ, եւ արդեն հիմա իրենցն է, որ այդ կոնե խորհրդարանից ներս այդ գործը դանեն, եւ չմոռանան, որ Հայաստանի ժողովուրդը եւ Հայաստանի մեծամասնությունը գտնվում է այդ դարպասներից դուրս, միշտ զգայուն պիտի լինեն այդ իրողությանը։
Անհավանության, իսկ գուցե Զարուհի Ոստանջանն էր այնուամենայնիվ ճիշտ, որ նախկին պաշտոնյաների այդ համագործակցությունը հաջողություն չէր բերելու։
Ես չգիտեմ, եթե կարելի այդպես բացարձակացնել, ասես նախկին, ես էլ եմ եղել մի դարի նախկին պաշտոնյա, օրինակի համար, ասես պաշտոնյան նույնպես քաղաքացի է, ինքն էլ իրավունք ունի մասնակցել քաղաքական կյանքին, ուղղել իր սխալները, եթե սխալներ եղել են, դանել ասես հասարակական գործունեություն։ Մենք ունենք ընդհանրապես միջազգային քաղաքագիտ աշխարհ, եւ նաեւ մեր երկիրը ունի այդ իրավական դրույթը, որ ամեն մեկը անմեղ է, այս անմեղության գանխավարգած կա, եւ պետք չէ ամեն մեկի նկատմամբ դատավորի դիրքերից մոդենալ։ Ես էլ ունեցել եմ դարաձայնություններ թե գեներալ Օհանյանի, թե Օսկարոն Օսկանյանի հետ, բայց մեր գուսակցությունը համարեց, որ ոչ թե 4-5 պատգամավոր ունենալու ջամփով պետք է գնալ, այլ համալիր լուծում առաջարկել մեր ժողովրդին, եւ արդյունքը եղավ ինչ եղավ, եւ ես ասել եմ, որ այստեղ ոչ մեծամտանալու կամ ոչ էլ ընջվելու խնդիր կա, պայքարը շարունակվում է, ժառանգությունը եւ եղել է երկար դարիներ խորհրդարանում եւ երկար դարիներ խորհրդարանում ից դուրս, եւ մեզ համար պայքարը ժողովրդի իրավունքների եւ ազգային շահի եւ անկախ ինքնիշխանության համար մնում են օրակարգային, եւ այդպես պիտի շարունակենք։
Ափսոսում եք, որ այնուամենայնիվ Տիկին Փոստանջանը չմնաց ձեր առանցքային դեմքերից մեկը կուսակցության չմնաց շարունակության կազմում։
Ես ասել եմ, որ այս հիմնական պատասխանատվությունը նման հարցերում իհարկե իմն է, գայացած քաղաքական գործիչները պիտի կարողանան ոչ թե ազգաներով խոսել, այլ պատասխանատվություն գրել, ցավում է ոչ միայն ինքը, այլ նաև մի քանի ուրիշներ ամենադարբեր պատճառներով, մեկը քաղաքապարախոսական, այդպես է մատուցում կոնե, մեկը միջանցնային, ամեն մեկի պատճառով այդ հերացումները եղան,
այսինքն այդ շրջանում էլի գնացողներ են եղել,
չէ, ոչ թե այդպես մեծ մասշտաբով, բայց այդ նույն ժանը, օրինակի համար, անայդ Բախշանը որոշեց այսպես ցուցակներով անցնել, եւ ուրախ ենք, որ ինքը եւ նաեւ Զարուհին հիմա Երևանի ավականու անդամներ են, հիմա իրենց շնորհքը, իրենց ծիրկը եւ ունակությունները այնտեղ ցուցադրեն, եւ մենք կզորակցենք թե իրենց, թե նաեւ խորհրդարանում գտնվող ընդդիմադիր ուժերը։
Գոհացնում է ձեզ Տիկին Փոստանջանի հաջողությունը, ի վերջո այնուամենայնիվ ինչ որ իմաստով ձեր կադրն է քաղաքական։
Այսինքն ես չէի ուզենա ասել, որ հայ ժողովուրդը կամ որևէ քաղաքական ուժ ունեցել է հաջողություն վերջի շրջանում։ Հաջողությունը միայն խորհրդարան մտնել չէ, մի քանի պատկերավոր ունենալ, ոչ էլ Երևանի ավականում։ Հաջողություն այդ գործն է, որ արվում է, և լավն եմ մաղթում։ Ես պիտի չուզենայի մտածել, թե օրինակ համար եթե մենք մասնակցած լինենք առանցին, թե բոլորս միասին ինչպես տարբեր կլինեն, բայց մի բան բարձ է, ով ուզում է արդարամիտ այսպես վերլուծություն կատարը, պետք չէ երբևէ ինքը համեմատել, ասենք, վերջին նախագահական ընտրությունները այս վերջի խորհրդարանական ընտրությունների և այս խորհրդարանական ընտրությունները Երևանի ավականու ընտրությունների հետ։ Դրանք տարբեր մասնակիցներ ունեն, տարբեր պայմաններ են, և այն և այն, և ոչ մեկը պետք չէ շատ ուրախանա, որ շատ ավելի հեշտ է արդյունքի հասնել, երբ երեք մասնակից կա, և ոչ թե 13 օրինակի համար։
Հասկանալի է։ Պարոն Հովանեսյան, ձեզ ինչը փողոցային պայքարից հետ պահեց, ի վերջո այս մասին ամենաշատը կարծես ձեր դաշինքն էր ակնարկում, որ կլինի ձայներին տեր են կանգնելու։
Այո, դուք գիտեք, թե արձանագրված ձայները քանիսն էին, և ես կրկին անգամ ենթադրում, որ դրանք ճշմարտությունը չեն արդացոլում։
Բարձրաձայն են 2%։
Բայց գիտեք ինչ, մի բան է, որ ես եմ հիմնական տեխնազում նախագահական ընտրություններում, և բաշնական գրանցված տվյալներով ստանում 37%, և ժողովուրդը գիտի, թե իրականում դա ինչ է, և այլ բան է, որ թեկուզ գերձված ճանապարհով նոր հանրաքվե, նոր օրենսգիրք, դարձնելով այսպես մրցակցությունը ոչ թե միջ ախոյանների մեջ, այլ գուսակցական, այսպես կամ գուսակցական մոտեցում, և այդտեղ արդեն ավելի դժվար է, այդտեղ այսինքն փողոցային հետընդրական պայքար դանելու համար մանդատը շատ ավելի հեշտ է, ավելի դժվար է իմ կարծիքով ձեռք բերելը, և նվազագույնը դու պիտի տեսնես, որ գա այդ ներուժը, և գա նաև այդ ժողովրդական զորակցությունը, որ այսպես ոչ թե մի օրվա փուչի գային ինչ-որ միտինգի կվերածվի, այլ երկարատև պայքարի։ Մինչև հիմա քաղաքական ուժերը, հասարակությունը և ընդրողները չեն գտել միմյանց հետ այդ բանաձևը, որ առիթ կդար երկարատև և հաջողակ պայքարի։ Մենք ավելի գոմնակից ենք մի օրվա այսպես գայծագնային լուծումների, և դրանք մեր երկրում քիչ են լինում։
Ինչու դուրս չեն գալիս մարդիկ փողոց, Պարոն Հովանեսյան։
Ես չգիտեմ, դա ազգային խասյաթ է, դա այն է, որ ուզում ենք ասել, ավելի լավ դիտորդ ենք, անում ենք մեր գործը, թե լավ, թե վատ։
Կամ գուցե ամբիոնում կանգնածներին չեն հավատում։
Այո, փոխադարձ խնդիր է, այո, այսինքն ժողովրդի մեղադրելու խնդիր չէ, բայց երկուստեք հարցը, այսինքն այն գործիչը, որ ընդրվել է, ինքը առանց ժողովրդի զորակցության և ներգայության չի կարող մինչև վերջ տանել այդ պայքարը, և փոխադարձաբար ժողովրդը ուզում է նաև այն leadership-ը, այդ ղեկավար գազմը, որը հաստատ այսպես գտանի այդ հաջողության։ Իսկ իմ կարծիքով մեզ մոտ գա բարդույթ, որ մենք շատ հեշտ խոսացողներ ենք, վերլուծապաններ ենք, գողքից նայողներ ենք, բայց երբ որ գալիս ենք այսպես պայքարի, ուզում ենք այսպես արագ գայծագնային լուծումներ, և երբ որ դրանք չեն լինում, մենք ուղղակի հիաստապ ենք լինում։ Մենք պիտի հաղթահարենք շոկը, թե հուսահատությունը, դրանք արդեն քաղաքական կատեգորիաներ չեն, և այդ պայքարը շարունակվում է ամեն օր, մեր երկիրը մնում է իր այսպես ցավերի դարդերի հետ։
Եվ ի դեպ, որքան էլ որոշ լրատվամիջոցներ գրեթե ամեն օր մի շրջան գրեին, որ վերջ հեռանում եք քաղաքականությունից, դուք կօրերս պայքարի նոր փուլի մասին հայտարարեցիք ընդդիմադիր ուժերի միավորմամբ, սա ինչ ձևաչափ է, ինչ նկատի ունեք։
Ես չէ, որ պիտի որոշեմ, ես կարծում ակնհայտ է ցանկացած մարդուն, ցանկացած քաղաքական ուժի, որ այս նոր իրականության մեջ հերթական դեֆակտո փաստացի այս իրավիճակում հանրաքվեից և չնդրություններից հետո, որ պետք է նաև քաղաքական վարկը փոխվի, իր գացութացևը, գազմագերպչական առաջարկը մեր հասարակության, որ հասարակությունը և քաղաքական դաշտը պետք է ամենօրյա watchdog, այսպես բահաբան շուն լինի հսկողության պահելու համար ցանկացած տեսակի և աստիճանի իշխանության, և դա անելու համար պետք է քաղաքական ուժերը քաղաքապարախոսական նպատակների, խնդիրների շուրջ միավորվեն, ոչ թե 50-60 փոքր ուսակցություններ ունենանք, այլ 5-6 այսպես դանող ուժեր, և դրա համար նրանք, ովքեր կանխատեսում են իմ մեկնումը Հայաստանից կամ քաղաքական գյանքից, շտաբում են, լինում են արձակումներ ոչ քեղեցի գարդահայտությունների, ոչ միայն իշխանությունների կողմից, այլ ընդդիմադիր գոչվող կամ ընդդիմադիր համարվող ուժերի կողմից, եւ դա վերաբերում է թե նախընտրական թե հետընտրական շրջանին, որի համար կարելի է ցավել, որտեղ 25 տարի անկախ երկիր են, մարդիկ անցել են թե լրակրողական դպրոց, թե պրոֆեսիոնալ, այսպես քաղաքական դպրոցներ, եւ պիտի հասկանան, որ շրջանավարտ պիտի լինենք այսպես ոչ ճշգրիտ եւ արդար մոտեցումներին։
Մնում եք Հայաստանում ակտիվ քաղաքական կյանքով, սա։
Այո, այո։
Եվ դառնալով նորից այդ միավորմանը, դուք նկատի ունեք մեկ միասնական կուսակցություն կամ եկ երկու ասացիք 50-60-ը շատ են, հա, դա նկատի ունեք։
Այո։ Այդպես եմ կարծում, պիտի գնան կուսակցությունների խոշորացման, որպեսզի այցելությունների հնարավորությունը մեզ նորից այցելի, երբ էլ դա լինի, հերթական կամ արդահերթ, մենք պատրաստ լինենք դիմակայել կամ մրցունակ լինել իշխանության, լծակների, փողի եւ տարբեր դեսակի ազդեցությունների հետ եւ ներգադրությամբ, այս վերջին ընտրությունը ցույց տվեց, որ մենք մրցունակ չենք, ժողովուրդը ինքը մրցունակ չէ, եւ ես չեմ համարում, որ նրանք, ովքեր մտան խորհրդարան, ինչ որ հատուկ հաջողություն ունեցան, ես կարծում եմ, որ բոլորս ապրեցինք հերթական անհաջողությունը, եւ ժողովրդի իրական ձայնը որքան որ կար չարդացոլվեց խորհրդարանում, մեկը այսպես մտավ, մյուսը այնպես մտավ, ես չիչնեմ այդպես սոցիալ մեդիաների, այսպես մագարտակի բանավեճերի, թեև դրանք էլ ազատ խոսքի արդահայտում են, բայց բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ այո, պիտի գնան խոշորացումներ, եւ ավելի քիչ կարեւոր է, որ այս դեպքում վերան անվանումը ժառանգություն է, թե մեկ ուրիշ է, բայց դրանք, ովքեր կարծում են, որ Հայաստանի ներքին դրվածքը, քաղաքացու իրավունքը, սահմանադրականությունը, մարդու ազատությունները ուղղակիորեն կապված են Հայաստանի պետական ինքնիշխանության եւ ազգային շահի հետ, նրանք, ովքեր այդ երանգյուն մոտեցումը ընդունում են, կարծում են, որ պետք է ունենան այդ հերադեսությունը, այդ մտավոր նաև խիզախային այսպես դարապատկերը գամուշներելու դիմացին նկատմամբ, եւ խորհրդարանական լինեն, թե արդյոք խորհրդարանական նոր առաջարկ այսպես մատուցեն մեր ժողովրդին։
Կան արդեն արձագանքներ, պարոն Հովանեսյան, ելքդաշինքից Սեդմոն Մարուկյանը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար, մասնավորապես ասել է, որ տպավորություն է ստեղծվում, որ եթե բոլոր կուսակցությունները միավորվեն մեկ միասնական կուսակցության մեջ, կհաղթեն իշխանությունը, բայց դա իրողությունները հաշվի չառնող տպավորություն է, ավելին բոլորը չեն կարող միավորվել, որովհետև ունեն տարբեր տեսլականներ, ձեզ է ասում պարոն Մարուկյանը։
Ես ասեցի, բոլորը մեկտեղ պետք է հավաքվեն, ասի, որ պետք է գնա խոշորացում, եւ կարծում եմ, որ շատ խելոք մարդ է ինքը պիտի իր սեփական օրինակով կարողանա ասել, որ միգուցե Ռաֆին ճիշտ է այստեղ, որովհետեւ մենք միայն խոշորացման համագործակցության միջոցով է, որ մտանք խորհրդարան, ինքը պետք է ասի, որ միգուցե ժառանգություններ կամ ես էի Ռաֆին էր, որ ինքը նախաձեռնեց նախընտրական շրջանում այդ գործընթացը, որը հետո դարձավ ելք։ Կուզեմ ասել, որ սա այնպես չէ, որ մեկը պետք է սպասի ինձանից ինչ-որ նամակ կամ խնդրանք, մենք առաջարկում ենք, երբ որ առաջարկները ընդունվում են, լինում է գործընթաց, մի գործընթացը այդ մի գերբ է բսակավորվում, մյուսը այլ։ Ես պարզապես ասում եմ, որ հետընտրական շրջանում, եթե ուզում ենք ունենալ էական փոփոխություն, եւ ոչ թե պայքար մեկ կամ երկու այսպես պատգամավորական աթորի կամ մանդատի համար, պետք է էապոխվի քաղաքական դաշտը, եւ այդ քաղաքական դաշտը իրականությունից դրդրտված պետք է ներառի թե հասարակական զանգվածները, արդախորհրդարանական ուժերը եւ խորհրդարանական այն ներգայացված գուսակցությունները կամ միավորները, ովքեր հասկանում են, որ հաջողությունը գտնվում է այդ համադեղ գործակցության մեջ, ելքը նախընտրական շրջանում նման գործակցության արկածիկն է։
Բարգավաճ Հայաստանն էլ կա այս շարքում։
Իհարկե,
տեսնում եք համագործակցության եզր։ Մի արձագանք էլ արտախորհրդանական ուժերից, ձեր նախկին կուսակից Զարուհի Փոստանջանն էլ օրինակ ասում է, որ առանց գաղափարների ուղղակի մեկը մյուսին փոխարինել եւ անունը դնել իշխանապողություն, ինքը դեմ է։
Ես էլ եմ դեմ։ Այդ բանը Զարուհին իր շնորհքով ունեցել է զարգացում, բայց նման ձևակերպումներ եղել են ժառանգության ձևակերպումները երկար-երկար տարիներ, դրա համար ես ասում եմ, որ մենք պիտի ունենանք այդ ուժը ցանկացած գործիչ շարունակել իր շնորհքով փայլել ժողովրդի առջև, բայց երախտամոր չլինել։ Դրա համար կան ձևակերպումներ, որ ես ընթերցում եմ, գարթում եմ, ծանոթանում եմ, որոնք եղել են ժառանգության առաջարկը մեր հասարակության երկար-երկար դարիներ և քիչ բան կարել են մեր քաղաքական կյանքում, որը օրիգինալ է։ Այո, ես էլ համաձայնում եմ, որ ոչ որ իշխանապողությունը այն չէ, որ մեկ մարդը մյուսով փոխես, բայց պիտի ասես, թե ինչով ես փոխում, և դրյալ դեպքում ես արդեն ներկայացրել եմ, թե ժառանգության համար որ արժեքն են կարևոր։
Դե պարզել է Փոստանջանը նախընտրական դաշինքի ձեր գործընկերներին նկատի ունի, իդեպ նրանց հետ Ծիրան Օհանյանի և Արթուր Օսկանյանի հետ համագործակցությունը շարունակվում է, պանում
այդ։ Հանդիպումներ ունեցել եմ գեներալ Օհանյանի և պարոն Օսկանյանի հետ, մի քանի հանդիպում նաև քաղաքական, քաղաքացիական այլ խմբավորումների ներգրավիչների հետ, որևէ այսպես շրջանակ չկա, այսպես հրավերներ չկան, որ մարդիկ արձականք են, որ շատ այսպես հին ձևով ասեմ, որ ես սպասում եմ առաջարկի, նամակի, հետո կպատասխանեմ, հիմա էլ կարող ես պատասխանել։ Ունեցել ենք հանդիպումներ, իրենք գեղյակ են, որ ժառանգությունը գնում է համագումարի այս ամսվա վերջում 24-ին կամ 25-ին, իրենք գիտեն, որ մենք կողմնակից ենք խոշորացման, իրենք գիտեն, որ նաև իրեն շուրջ կան հավաքված շատ գարող անհատներ, երիտասարդներ, պրոֆեսիոնալներ, ազատամարտիկներ, շարքային քաղաքացիներ, եւ որ նաեւ հաջողակ լուծումը նաեւ պետք է լինի անգամ այդ երեք ուժերից դուրս։ Դրա համար մենք կողմնակից ենք ավելի լայն կոնսոլիդացիայի, մարդիկ կան, որ արդեն հասցրել են առանց ծանոթանալու ռեպլիկներ տալ, չարախոսել, եւ դա բնական է, դա ուղղակի մեր մագարտակի արդացոլանքն է, յուրաքանչյուրը իր հայելու առջև, բայց ես կարծում եմ, որ սա նաեւ ստանդարտ հայաստանյան նեղ առաջարկ չէ, որ իմ շուրջը հավաքվեք։ Ես խնդրում եմ դղեր, սա այն չէ, որ եկեք մեր շուրջ, ոչ էլ մենք էլ ձեր շուրջ, այլ խնդիրը այն է, որ արագայապար, եթե պիտի լինի իշխանությունների փոփոխություն անգամ այս նոր օրենսգրքով ընդրական գործընթացների բերմամբ առաջիկայում, պետք է դեմ առնելու համար այդ մեծ լծակներին պետք է գնանք ավելի մեծ կառույցների և մեծ լուծումների։
Այժմ տեսնենք, թե առաջիկա ամիսներին ինչ քաղաքական մարտավարություն կորթեգրի խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է նաև երկդաշինքի անդամ նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանի հետ։
Այսպես երկրորդ չափատն է նոր ազգային ժողովը աշխատում է։ Սա այն երկիրը գլխավոր որոշում կայացնող մարմինն է, ինչպես ազդարարվում էր, հա, կառավարման այս մոդելին անցնելիս, թե դեռ ոչ։
Միանշանակ ոչ, մեզ հավաստիացնում են, որ ինքը դա կդառնա 2018-ին, չգիտես ինչու ամեն ինչ կապում են 2018-ի հետ, ու չեն ասում, թե այս ընթացքում ինչ պիտի անենք, տեսականորեն նախապատրաստվում ենք 2018-ին, ու դրա համար աշխատավարձ ենք ստանալու ազգային ժողովում և իրենք էլ, լուրջ տեսքով օրենքների վրա աշխատելով, գիշերցերեք, հանրության մասին խորասուզված մտածելով, բայց ընդհանուր առմամբ, երբ որ նայում ես սահմանադրության են փոփոխության ինչը որ բերվեց, ինչը որ նախատեսում է խորհրդարանական հանրապետություն, որտեղ խորհրդարանի դերը պիտի ամենաբարձր լիներ, որտեղ միակ ընտրովի օրգանն է, մնացածը այդ խորհրդարանից են հետո ընտրվելու, իր լիազորությունները ավելի փոքր են քան այսօրվա պարագայում, որովհետև այսօրվա պարագայում, ասենք, կառավարության կազմը անդամներին եւ այլը հաստատում է հաջորդ խորհրդարանում, երբ որ մենք կառավարության կազմի մասով Էդմոն Մարուկյան առաջարկություն արեց, ասում են, ձեր իրավասությունը չի, դա միայն կառավարության իրավասությունների շրջանակն է, ու նա է որոշում ինչպիսի կառուցված կա։ Այսինքն խորհրդարանական հանրապետությունն է կառավարության ամենաբարձր լիազորություններով, որը ընտրովի մարմին չի, ընտրովի մարմինը երկրորդական դաշտում է թողել։ Այնպես որ այս համանդրության մեջ խութերը շատ-շատ են։ Խնդիրը միայն խորհրդարանականի կամ նախագահականի կողմնակից լինելը, չլինելը չէ, այս համանդրությունը հարմարեցված է մի մարդու, այնպես ինչպես ազգային ժողովում բերվող օրենքների 80%-ը հարմարեցվում են ինչ-որ մարդու նյութական շահերի, տնտեսական շահերի, իշխանության շահերի, հետո այդ մարդու փոխվելուց հետո փորձում են հղկել, բայց սխալի վրա նոր սխալն են անում, այսպես շարունակ։
Ենթադրաբար այդ մարդը Սերժ Սարգսյանն է, նկատի ունեք, և հենց այդ մինչև 2018 թվականը այդ վակումն էլ ստեղության պայմանավորված է այդ ինտրիգով, թե ինչով կզբաղվի նա դուրս գալով 2018-ին Բաղրամյան 26-ից, դուք կարծում եք նա կբավարարվի միայն կուսակցապետի աթոռով։
Համոզված եմ, որ ոչ, որտեվ Սերժ Սարգսյանը հենց հանրապետականի ներսում, իր շրջապատում, էլ չեմ ասում հանրապետությունով մեկ, այնպիսի մի միջավայր է ստեղծել, որտեղ պահեստայինների աթոռին չկա նստած մարդ։ Այսինքն, այնպիսի իրավիճակ է ստեղծել, որ ուզեք թե չուզեք, ինքն է վարչապետը։
Նաև ժառանգորդ չկա։
Այո, չկա այդ ժառանգորդ, ասենք լավագույն ցանկությունների դեպքում աննարին է պատկերացնել Կարեն Կարապետյանի Ղարաբաղի հիմնարարցով բանակցություններ վարելիս կամ հանրապետական կուսակցության հնեաբնակների ինտրիգներին դիմանալու առումով։ Աննարին է, չի դիմանա այդ մարդը, որտեղ ինքը կերպով ներքաղաքական դաշտում է թիմի անդամ չի, չունի քաղաքական իր թիմը, կոնկրետ քաղաքական իր թիմը։ Ինքը ՀՀԿ-ի թիմից է այնքանով, ինչքանով։ Իսկ ՀՀԿ-ի
նորելուկ է լրիվ։
Այո, լրիվ նորելուկ է։ Արտաքին քաղաքական դաշտում ընդհանրապես չկա։ Նույնիսկ տնտեսական առումով ես շատ փորձել եմ նայել եվրասիական տնտեսության մասին ինչ տեսակետ ունի։ Չկան այդ տեսակետները, չկան այդ տեսակետները, հստակ չեն։ Անուղղակի են, այսինքն Սերժ Սարգսյանի պահեստայինների աթոռը դատարկ է։ Եվ 2018-ին ինքը այդ աթոռը հատուկ է դատարկ թողել, որ այլ ընտրանքի հնարավորություն չունենա։ Իսկ սա ամենատխուրն է, որովհետև մարդը, որը խոսում է հայրենիքից, պետությունից, հայրենասիրությունից, մարդկանց կոչումներ է տալիս, խրախուսում է, պատվոգրեր է տալիս, այս մարդը այս բաներից խոսելուց առաջ պիտի մտածի, լավ, մի օր է ես չկամ, ով է հաջորդը, ես շատ տխուր է։ Այսինքն եվրասիական մոդելի պետության մի սխեմա է սարքել, որում ինքը Նազարբայև է, բայց Նազարբայև չի։ Աշխարհի համար տեսեք իմ մոտ ընտրություններ կան, այդ ձևական ընտրության մոդելը, ես մեծամասնություն եի
եւ այլ
սահմանադրություն ամենտեղ չեմ վերցնում, սահմանադրությունը ինձ թույլ է տալիս, բայց ինքը չի թողել որևէ մեկի, որ այդ պայստայինի աթոռում նստած լիներ, որի պարագայում նայվեր այ 18 թվին ինքը կլինի թե նա։ Չկա տենց մարդ, չի թողել այդ մարդուն, այդ առումով առանց այլ ընտրանքի է թողել 2018-ին իր առաջադրվելու, ու դա արվել է մտածված, ինչը ամենատխուրն է, իսկ ինչ է տալու դա։ 2018-ին լավ, Սերժ Սարգսյանը եկավ ու ներկայացավ ազգային ժողովում, ասաց, ես եմ ձեր վարչապետը, ես էլ իմ ծրագիրը 2040 թվականի համար, այն նախագահ ժամանակով, որ ասում է, ոնց է ընտրունելու այդ հանրությունը, ոգևորությամբ թե ապաթիայով, փողոց է դուրս գալու թե արտագաղթելու է, այս մասին մտածել են, ինքը ոնց է ներկայանալու։
Կանխատեսում եք։
Գիտեք, ես չեմ բացառում եւ փողոցը, ես նաեւ մտածում եմ, որ արտախորհրդարանական ուժերը, այսօրվա վերադասարանավորումները ու մտածելակերպ են ինչ դնում են փողոցի վրա, ու այն դեպքում, երբ որ մեզ սոսկալի քննադատում էին, հիմա նաև ասում են ելքն էլ եւ այլես, որ նաև խորհրդարանում լինի քաղաքական ուժ, որը կդնի այս խնդիրը, որ ես ինչ միապետություն է, ես ինչ դիկտատուրա ենք ստեղծում անընդհատ նույնին պահելով, եւ այս առումով փորձեն ակտիվացնել փողոցը եւ խնդիրներ լուծեն փողոցի միջոցով, կամ եթե չստացվի այդ ապաթիան տանելու են նրան, որ հանրությունը ուղակի լքելու է, մոռանալու ենք ընդհանրապես ներդրումների մասին, որտեղ այս երկրում, եթե չկա օրենք, օրինականություն, եթե պաշտպանված չէ, եթե մարդը իր զորբայությամբ մնում է իր տեղում անընդհատ, այդ երկրում անիմաստ է սպասել ներդրումների, անիմաստ է սպասել տնտեսական աճի, անիմաստ է սպասել որևէ բարեփոխման, այդ դեպքում այդ մարդը այդ երկիրը տանում է ուղակի կործանման, ու այդ երկիրը երկար գոյատևել չի կարող։ Առավել եւս մեր պարագայում, որ չունենք նյութական ռեսուրսներ, Ղազախստան նի նման չունենք մարդկային ռեսուրսներ այս արտահոսքի պարագայում, ունենք Ղարաբաղի հիմնահարց, ունենք հարևան Թուրքիայի հետ ծանր պատմությունից եկող բարդ հարաբերություններ, որոնք լուծված չեն ու սահմանը փակ են, այս պարագայում մարդը, որ այսքան տարիներ իշխանության մեջ է եղել, որ այսքան տարիներ տարբեր պոստեր է ղեկավարել, որ եղել է Ղարաբաղի հիմնահարցի ակունքներում, չմտածի ես ամենի մասին, չդնի ես խնդիրը, տեսնի միայն իրեն ու իրենից դուրս ոչ մեկի, ես դժբախտություն է, այդ նաև այդ մարդու դժբախտությունն է, այդ ինքնասիրահարվածության դժբախտություն է, ինչը վերջի վերջո այս երկիրն է տանում դեպի կործանման, դեպի դժբախտության։
Մասարքսյան, պալատական հեղաշրջման սցենար էլ չեք տեսնում, ի վերջո օրինակ ձեր падգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանը ասած չէ Կարեն Կարապետյան Սերժ Սարգսյան հակասության մասին, մամուլը նաև գրում է, որ վարչապետի թիկունքում Կրեմլն է եւ գուցե նա չուզենա զիջել 2018-ի նաթորը։
Անկեղծ ասած իմ տպավորությունն այնպեսին է, որ Կարեն Կարապետյանը առանձնապես չի էլ պայքարում վարչապետ մնալու համար, որովհետև չի երևում այդ պայքարի ձևնում է խաղը։
Այսքան ինքը գիտի խաղի կանոնները։
Հստակ է, ակնհայտ է, հստակ է այդ ամենը, որ ինքը գիտի խաղի կանոնները։ Խորապես համոզված եմ, որ Կրեմլի համար միևնույն է այդ խնդիրը, առավել եւս Կարեն Կարապետյանի խնդիրը։ Իհարկե իրենք Կարեն Կարապետյանին վերել էին, իհարկե իրենց համար Կարեն Կարապետյան ավելի հոգեհարազատ է, բայց Կրեմլի համար կա մի խնդիր Եվրասիական պետությունների հետ կապված։ Ցանկացած Եվրասիական պետության հետ կապված որևէ հարց Կրեմլում լուծվում է առևտրով։ Խնդիրը ոչ թե փող տալու մեջ է, խնդիրը որոշակի ռեսուրսներ տալու, որոշակի ոլորտներ զիջելու, որոշակի տեղերում Կրեմլի օգտին քվյարկելու մեջ է։ Իսկ եթե նայեք Եվրասիական պետության նախագահներին, ով է ամենալավն ու ժամանակին վճարել, Սերժ Սարգսյանից լավ ու ժամանակին վճարող չկա։ Ինչի պիտի Կրեմլը մտածի Սերժ Սարգսյանին փոխի Կարեն Կարապետյանով։ Չունի ինքը ցանկությունը։ Հրաշալի աշխատել է իր հետ, այդ մարդը հրաշալի վճարել է, էլի պատրաստ է վճարելու, ու ես խնդրում, որ Կրեմլը դնի Սերժ Սարգսյանին փոխելու, ինչ է Կարեն Կարապետյանին է բերում, չեմ համարում, որ կա նման խնդիր, ավելին համոզված եմ, չի կարող նման խնդիր լինել։ Կրեմլում ուրիշ բան է, ասենք, եթե մարդը անձնական ամբիցիաներ է ունենում, ասենք գնում է Կրեմլ, ասում է, այ ես կուզենայի, որ ես լինեի հաջորդ վարչապետ, ասում են, այո, ճիշտ է, ապրեք, դուք շատ ճիշտ եք ասում, մենք կաջակցենք ձեզ եւ այլը, եւ անմիջապես հետո զանգում են Սերժ Սարգսյանին, ասում են, ձեր մոտից էս ինչ մարդը եկել էր ու նման ամբիցիաներ ուներ։ Ինչու են այդ անում, մի պարզ պատճառով, որտեղ մտածում են կարող է պրովոկացիա է, կարող է իսկապես ուղարկել են ստուգենտ տեսնեն, թե Կրեմլը ինչ ցանկություններ ունի։ Իսկ ես էլ շատ բնական բան է, եւ այս գործընթացը մեր հայ բազմաթիվ քաղաքական գործիչների կենսագրության մեջ եղել է, 1-2-ին ես գիտեմ, որ էդի իրենց ամբիցիաներով հենց Կրեմլից հետո ինֆորմացիա տվեցին այստեղ, որ այդ մարդիկ նման ամբիցիաներ ունեցան, որ այդ մարդկանց ճակատագիրը շատ արագ ճանապարհները փակվեց։
Պան Սարգսյան, այսօր էլ եք ճիշտ համարում, որ ակտիվորեն չներգրավեցիք սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարում, ի վերջո հիմա քաղաքական կապիտալ ունեցող ուժ եք, բայց փաստորեն զրկված եք բեկումնային մի հնարավորությունից, մի քանի ամսից մտնել նախագահական ընտրապայքար, եւ ըստ էության 5 տարի պիտի սպասեք։
Ես չեմ համարում, որ ակտիվորեն չներգրավվեցի, որտեւ ոչի կողմնակից է, եւ այդ ոչը
նկատի ունեք հանրապետության
կուսակցությունը։ Այո, հանրապետության կուսակցությունը ոչի կողմնակից է, եւ այդ ոչը ես նաեւ քարոզել եմ նաեւ ձեր հարթակ ազատության հարթակը բազմաթիվ անգամներ օգտագործելով, եւ իմ ոչը արգումենտները բերել եմ ոչ միայն նրանով, որ ես ինքս ամբողջական նախագահական կառավարման կողմնակից եմ, ոչի արգումենտները նաեւ բերել եմ ընտրական այս մեխանիզմների առումով։ Ավելին, ես մշտապես համարել եմ, որ վարկանիշային այս ընտրակարգը, ընտրական օրենսգիրքը, այդ ուղակի մեր երկրի ընտրական համակարգը արմատախիլ անելու փորձեր, եւ այսօրվա խորհրդարանը այդ հստակ ցույց է տալիս, որտեղ խորհրդարանում կան մարդիկ, որոնց անուն ազգանունները նույնիսկ իրենց տարածքում չգիտեն, բայց այդ մարդիկ պատգամավոր են դարձել այդ նույն վարկանիշայինով, որտեղ բազմաթիվ այդ առումով հանգամանքներ կան։ Ժամանակ, որ Հուլիոս Կեսարը իր ձիուն էր դարձնում սենատի անդամ, հիմա մարդիկ բաջանհաղին, մորկուրի տղոն, ընկերոջ աղջկան, այս մեխանիզմներն է աշխատել, այս նույն վարկանիշայինի առումով, ու դրա անունը դնել, որ դրանով քաղաքական կուսակցությունների դերն են բարձրացնում, կամ խորհրդարանի դերն են բարձրացնում, կամ խորհրդարանն ավելի քաղաքական մարմին է սարքում, բացարձակ էլ այդպես չի։ Եթե նայեք խորհրդարանի վերջին ժամանակի գործունեությանը, կտեսնեք, որ քաղաքականությունից խոսում է միայն ելքդաշինքը, մենք ենք միայն քաղաքական խնդիրներ դնում։ Եվ հանրապետական կուսակցությունից 1-2 մարդ, ասենք, Շարմազանովը եւ Արփինե Հովանեսյանը, մնացածները, ասենք, իրավաբանի նման օրենքների մեջ, այ մենք խորացել ենք, այ մենք սոցիալական խնդիրներով այսպիսի մեխանիզմ ենք օրինել, որը հիմա փորձում եք քանդել, ահրելի աշխատանք կա, ինչու դեմ չեք եւ այլ, այս բաները, որ հանրության ոչ հետաքրքիր է, գիտեք, մարդիկ Այսպես են նայում, այդ խորհրդարանը կա, այդ օրենսդրական գործունեությունը անդադարել են, մարդիկ եկել են խելոք-խելոք օրենքներ են ասել, չարչարվել են, ցույց են տվել, կրտնած, ասել են, որ մեր աշխատավարձիքի չէ, բայց կյանքը չի փոխվել, չէ, կյանքը չի լավացել, չէ, ինչի, որ ոչ միայն նրա համար, որ այդ օրենքները ինչ-որ մարդկանց շահեր սպասարկելու համար են եղել, եղել են շատ օրենքներ, որոնք լավ են, ուղղակի այդ օրենքները չեն կիրարկվում, մեր երկրում իրականություն չեն դառնում, այդ օրենքները հստակ չեն գործում բոլորի համար, ամբողջ խնդիրը սրանում է, դրա համար հանրության հավատը ազգային ժողովից, սպասելիքներ այդ ազգային ժողովից, ներառյալ ընդդիմությունից, ներառյալ մեր առումով, այդքան շատ չեն, ու դրա համար մեր վրա դրած պարտականությունը կրկնակի է, մենք կրկնակի պիտի աշխատենք, որ հետաքրքրությունը բարձրացնենք, որ հանրությունը սկսի հետևել, որ գոնե կարողանանք բարձրաձայնել, որ կարողանանք ստիպել գործող իշխանությանը, որ մեր տեսակետները գոնե լսի, որտեվ եթե մեր տեսակետները հանրությունը լսում է, իշխանությունը ստիպված է լինելու լսել, եթե մեր տեսակետները անգամ հանրությունը չի լսում, իշխանությունը չի լսելու ու չի լսելու։
Այնուամենայնիվ, համանրադրական փոփոխություններին վերադառնալով, կարող ենք ասել, որ որոշակի անհամաձայնություն կա ձեր և Փաշինյանի տեսակետների միջև, որ դա կեղծ օրակարգ էր, որտեղ ասացիք դուք ակտիվորեն դեմ եք եղել։
Անկեղծ ասած, այդ թեման չենք քննարկել, երբ որ ձևավորվում էր Ելգդաշինքը, մենք հիմնականում ապագային միտված բոլոր այն հարցերը, որտեղ մենք ունեինք տարաձայնություններ, ամիս ու կես ավելին քննարկում ենք արել, եկել ենք ընդհանուր հայտարարի, ստորագրել ենք մի փաստաթուղթ, որը բոլոր հարցերի վերջնական պատասխանն ունի, եւ դրա համար որևէ մեկը թող չսպասի, որ Ելգդաշինքում կլինեն փլուզումներ, որտեւ թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե ես անցել ենք փլուզվող դաշինքներով, տեսել ենք այդտեղի պրոբլեմները,
հենց դա հիշատակելով են այսպես ասում, չարագուշակում, որ փլվելու է դա,
մենք անցել ենք, ունենք այդ փորձը, դրա համար որպեսզի նույնը չկրկնվի մեր կենսագրության մեջ, իսկ դա մեր կենսագրության մեջ դրական գիծ չի, չէ՞, որ մասնակցել ենք ինչ-որ դաշինքի, որը փլուզվել է, կամ մասնակցել ենք ինչ-որ դաշինքի, որը քեսից դուրս ենք եկել նույնիսկ հրաժարվելով պատգամավորի մանդատից, եթե դքան էլ լավ բան չի, առավել եւս իմ տարիքում այդ նորից կրկնել չի կարելի, դրա համար մենք ցանկացած նրբերանք ապագայի հետ կապված իրար մեջ ճշտել ենք, եւ այդ առումով ունենք լրիվ համաձայնություն, եւ որևէ հակադրություն, որևէ թեմայի, սկսած արևմուտք Ռուսաստան, շուկայական հարաբերություններ, պետության դեր եւ այլ, այս ամեն ինչ մեր մոտ թխված ու ճշտված է, գիտենք այս սահմանը, ինչի շրջանակներում կարող ենք ասել, որի առումով մտքով գուցե այդպես ենք մտածում, բայց մեր գործընկերոջ մոտ կա այս խնդրով որոշակի վերապահում, ու մենք համաձայնել ենք, որ այդ վերապահման սահմանից են կողք չենք անցնելու, ու դա տղամարդավարի պայմանավորվածություն է եղել, անցածի մասով խորհրդարան լինի դա սահմանադրական հանրաքվե, թե դրանից առաջ խորհրդարանական, հետ ընդրածի մասով մենք մեր մոտեցումները չենք հղկել, չենք ասել որս էր ճիշտ, որս էր սխալ, ես սխալ էի, որ մանդատը դրեցի դուրս եկա, ես օրինակ այսօր գնահատում եմ, որ այն ժամանակ եթե չդնեի դուրս գայի, իմ կոնկրետ հանրապետություն կուսակցության թե ազդեցությունը թե ընդրազանգված կլիներ ավելի մեծ, որովհետև ազգային ժողովի ամբիոնը օգտագործելը, հանրային հերոստատեսությունը օգտագործելը լրացուցիչ ճանաչվածություն եւ հնարավորություն ները բացում, բայց նաև կար որոշակի բարոյական խնդիր, որ որոշակի թիմի հետ գնացել եմ, որի հետ ունեմ հակաստ
միայնակի եք լինելու խմբակցությունը,
եւ դրա համար դուրս եկա, այսինքն այս հանգամանքները կա, որոնք ժամանակի ընթացքում մարդը ինքը իր համար է վերլուծություն անում, ու այդ թեման չի նախընտրում գործընկերոջ հետ նորից հետ դառնալ, ճշտել եւ այլ, ես հետեւություն արել եմ այդ ժամանակվային մոտեցումից, ու գտնում եմ, որ սահմանադրության ընդունման ժամանակ ակտիվ ոչի կողմնակից լինելը այս անգամին պարագայում շատ ավելի ճիշտ էր, եւ նույնքերպես ես համարում եմ, որ Ռոբերտ Քոչյանի այն ժամանակաբերված սահմանադրությանը բոյկոտելը, բոյկոտ հայտարարելը էլի շատ ավելի ճիշտ էր, որտեղ նայել է հնարավորություններ տալի ընտրողների քանակի, որպեսզի դա չանցնի, այս խնդիրներում համարում եմ, որ սխալ քալ չեմ արել։
Մեկ շաբաթից Ֆրանսիայում խորհրդարանական ընտրություններ են, դրանց առաջին անգամ մասնակցում է նաև նորընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոնի ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ ստեղծված կուսակցությունը, Մակրոնի կողմնակիցներին միավորող հանրապետություն առաջ կուսակցությունը հաղթելու լուրջ շանսեր ունի, թե ինչ դիրքորոշում են որդեգրել այս ընտրություններից առաջ ֆրանսահայերը, և արդյոք կան ֆրանսահայ թեկնածուներ, կպատմի Ռուզան Գյուրելյանը։
Հունիսի 11-ին Ֆրանսիայում կսկսվեն խորհրդարանական ընտրությունները։ Ֆրանսիայի նորընտրել նախագահ Էմանուել Մակրոնը հուսով է քաղաքական մեծամասնություն ձեռք բերել խորհրդարանում իր ծրագրերը իրականացնելու համար։ Խորհրդարանական այս ընտրություններին ֆրանսահայերը մասնակցում են Ֆրանսիայի տարբեր շրջաններից եւ տարբեր կուսակցությունների կողմից ներկայացված մի շարք տեղնացուներով, նրանցից են սոցիալիստական եւ կենտրոնի դեմոկրատական կուսակցությունների, ինչպես նաեւ նախագահ Էմանուել Մակրոնի «La République en marche» կուսակցության կողմից ներկայացված Ֆիլիպ Գիզիլյանը, Նադիա Եսայանը, Գիյոմ Գասպարյանը, Ժակ Մարելյանը, Դանիել Ղազարյանը, Պասկալ Շամասյանը, վերջին երկուսը ներկայացված «La République en marche» կուսակցության ցանկերում վայելում են մի շարք երևելի անհատականությունների զորակցությունը, այսպես օրինակ Դանիել Ղազարյանին իր զորակցությունն է հայտնել Լիոնին նախկին քաղաքապետ, ներկայումս ներքին գործերի նախարար Ժերար Քոլոնը։ Վերջինս լավ է ճանաչում Դանիել Ղազարյանին, որը Լիոնի արևան Դեսին հայաբնակ քաղաքի հայ հուսագրության կենտրոնի նախագահուհին է, հանձնարարում մի անձնավորություն, որը ցանկանում է իր մասնակցությունը բերել նախագահ Էմանուել Մակրոնի նոր առաջական ծրագրերի իրականացմանը։ Նույնը ինչ վերաբերվում է մարսելաբնակ Պասկալ Շամասյանին, վերջինիս տեղեկատվության զորակցությունը ստանձնել է հայտնի պատմաբան հայոց ցեղասպանության մասնագետ հայ դատի պաշտպան Իվտերնոնը, գլխավորելով Շամասյանի զորակցության հանձնախումբը, եւ պատահական չէ Իվտերնոնի հանձնառությունը ի նպաստ Պասկալ Շամասյանին։ Վերջինս ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի մեջ տարած իր երկարամյա աշխատանքով հանդիսանում է հայ դատի պաշտպանության գլխավոր դեմքերից մեկը Ֆրանսիայում։ Մարսելի այդ ընտրատարածքում Պատկալ Շամասյանը մրցելու է սակայն հանրապետական աջակողմյան կուսակցության տեղնացուի Վալերի Բուայեի հետ, որը 2011 թվականին Նիկոլաս Սարկոզիի նախագահության շրջանում միօրինագիծ էր ներկայացրել խորհրդարանին հայոց ցեղասպանության զղտումը քրեականացնող մի օրենք ընդունելու համար։ Այդտեղից էլ այն հարցը, թե ում օգտին են քվեարկելու համայնքի անդամները, ի նպաստ Վարելի Բուայեի իրենց երախտագիտությունը արտահայտելու համար նրան վերոհիշալ օրինագծի համար, թե ի նպաստ հայազգի քաղաքական գործիչ Պասկալ Շամասյանի։ Սա այդ ընտրատարածքի ֆրանսահայերին կանգնացնում է երկընտրանքի առջև։ Երկընտրանք մարսելում, այդպես է վերնագրել Armenius Kaykum 3 հրատարակած իր առաջնորդող հոդվածը նրա տնօրեն Արա Թորանյանը, արձագանքելով այդ իրադարձության արդին մարսելում ցակած բանավեճին եւ Շամասյանին աներախտագիտության կշտամակներ ուղղորոշ լուրերին եւ գրություններին։ Հայերը երախտապարտ են Վալերի Բուայեին 2011 թվականին հայոց ցեղասպանության շղթման քրեականացման օրինագիծը ներկայացնելու համար եւ չեն մոռանում այդ, բայց մյուս կողմից Պասկալ Շամասյանի իրավունքն էր ներկայացնել իր տեղեկատվությունը համազգային կարևորություն ներկայացնող խորհրդարանական սույն ընտրությունների, նշել է հոդվածագիրը, մանավանդ որ ինչպես հայտարել է Շամասյանը ինքնանձամբ տեղական թերթերից մեկին, Էմանուել Մակրոնի «La République en marche» կուսակցությունն է, որ դիմել է իրեն Մարսելի համար առաջին ընտրատարածքում իր տեղնածուն լինելու համար։ Ռուզան Գյուրգյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչով աչքի ընկավ անցնող շաբաթը Իսրայելում բնակվող հայերի կյանքում, ներկայացնում է Արտյոմ Չեռնամորյանը։
Ցավոք սրտի, թե ժամանակ առ ժամանակ թեժացող հրեա-արաբական հակամարտություններն ու պատերազմներն, ինչպես նաև կարևոր հասարակական քաղաքական նորությունները հետին պլան են մղում, համայնքային կյանքում տեղ ունեցող մշակութային նորություններն ու նոր մատաղ սերունդը գալիս է լրացնելու այն մշակութային բացը, որ այսօր ունի Երուսաղեմի հայկական համայնքը։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը փորձում է Հայաստանից, մասնավորաբար Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայից, դասախոսներ հրավիրել տեղում ժառանգավորած վարժարանի սաների համար հայ հոգևոր երկերաշտության հոգեբանության ուսուցումը կազմակերպելու համար։ Ի պատիվ մեզ քրիստոնեական հարանվանությունների մեջ մեր հոգևոր երկճախումն իր ուրույն տեղն ունի եւ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճար կատարած այցի ժամանակ օրինակ հոգևոր փոքրիկ միջոցառումը բացեց հայ ժառանգավորների երկճախումը։ 2012 թվականից Երուսաղեմի ժառանգավորած Վարժարանի եւ Ընծայարանի երկի դասախոս օպերային երգիչ Ասատուր Պալջյանը շարունակեց իր կրթությունը Գերմանիայի Լավագույն երաժշտական ակադեմիաներում եւ նրան օգնության ձեռք մեկնեց Պետախտիկվա Իսրայելահայերի Նայրի միությունը։ Պարոն Պալջյանի հեռանալուց հետո այսօր այս բացը լրացվում է տարբեր տեղի ուժերով կազմակերպող համայնքների հաշվին, որոնք իհարկե բավարար չեն։ Մեր ցանոթությունը 26-ամյա Սոսե Գրիգորյանի հետ շատ պատահական ստացվեց ու իրոք ուրախալի է, որ հայկական համայնքում Սոսեն Կոմիտասյան իր կատարումներով փորձում են նոր կյանք ու շունչ հաղորդել մշակութային ճակերտների մեջ գրեթե մեռած ու պասիվ կյանքին։ Երուսաղեմի Ռուբին երաժշտության եւ Պարի ակադեմիան ավարտելուց հետո նա այժմ շարունակում է ուսումը եւ արդեն Երուսաղեմի Հելեն Քելլերի անվան սահմանափակ ունակություններով երեխաների դպրոցում կուր երեխաների դասարանում երաժշտություն է դասավանդում։
Ես արդեն մանկուց դպրոցի մեջ միշտ այսինքն սիրատեմ հայկական երգը, բառը, ցածրոնները եւ բախտը ունեցա, որ ամեն տարի դպրոցի մեջ որ հանդես լար գամդոն գամ արիքներ թեմերուն վրա հայրեն երգեր ասեն երգեի գամստենք դերասանություն լարգը մասնակցեի, ուրեմն գրնամսեմ, որ արդեն առաջին դասարանն են։
Հայ երկի ու երաժշտության նկատմամբ չի կարող անտարբեր լինել, բայց ամենասիրելին
Կոմիտասն է եղել, բայց ասենք թե անգեզա դալ ասկային երկերը շատ կսիրեմ, այդ էլ կասեմ, մեջս ունեմ միշտ այսպես շուրջը, որ գնեցեք ասկային երկեր, ոգևորվին, ուրեմն ասեմ, որ հայկական կլասիկ մյուզիկ պատեմ սիրում։
Հրեաները նրա կարծիքով սկզբում իրենց ակադեմիայում այդքան էլ ծանոթ չէին հայ ազգային երկերաշտությանը, սակայն նրա փոխանցմամբ
Սա հաջելի հարց է, հարցը, որովհետև այս հարցը ամեն տարի ես ցանոթ ավելի թեթև լավ գեթա, ասենք թե որ համասարանը դա առաջին տարին երբ որ չնայեմ որ հայ եմ եւ երկեմ հայերենի, այսինքն շատ ասանք չէին ոգևորված կամ չէին դեր ինչ էլ նամուսեն, բայց քիչ-քիչ հիմա ասենք թե որ համասարանը որ քննամ որ հայ եմ կամ ասենք թե ինձ մեզա դալգան ուրիշ հայեր որ այդտեղ են, շատ հետաքրքրված են չափեն ավելի եւ իրենք ասանք գուքան գհասեմ որ ինչպես է հայերեն հայերեն երկերը կամ մշակույթը ինչպես է եւ շատ
Հայ երգչուհին համաձայն էր այն մտքի հետ, որ զուտ հայկական համայնքի ներսում համերգներ կազմակերպելով անհնար է մեր մշակույթն օտարին ներկայացնել։ Հրավիրվող հրեա կամ արաբ շատ սահմանափակ քանակությամբ երաժշտասերների միջոցով հնարավոր չէ ներկայանալ տեղի հասարակությանը, ուստի ցանկանում է ավելի մեծաթիվ համերգներով ներկայանալ երկրի մյուս հայկական համայնքներին և ինչու՞ չէ նաև ավելի լայն լսարանի համար։ Նա դիմել էր Պետախտիկվա Իսրայելահայերի Նայրի միությանը, որը խոստացել է քաղաքապետարանի հետ համագործակցությամբ համեր կազմակերպել տեղի համայնքների համար։ Շարունակելով մշակութային թեման հարցազրույց ունեցանք նաև անցյալ տարի հոկտեմբերին Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի հրավերքով Իսրայել ժամանած Երևանի պետական կոնսերվատորիայի սան տաշնամուրի տասախոս Գևորգ Պադալյանի հետ։ Շատ քիչ տեղեկություններ ուներ Երուսաղեմի հայկական համայնքի եւ մեր ժառանգության մասին։ Ու Սուրբ Քաղաք գալու նպատակներից մեկը նաեւ հայ Երուսաղեմը հասկանալու փորձն է։ Անմիջապես ծանոթացել է Սոսեի հետ ու հայկական համերգներ էին կազմակերպել,
քանի որ համայնքը հավաք այդքան էլ մեծ չէ եւ նաեւ երաժիշտները, ովքեր որպես ասեմ քիչ թե շատ պրոֆեսիոնալ մոտեցում են ցուցաբերում եւ փորձում են ներկայացնել հայ մշակույթը ոչ միայն հայերի, այլ նաեւ ֆրանսերի եւ արաբների կամ այլ օտարազգների շրջանակում, այդպիսի մարդիկ շատ չեն եւ Սոսեն այդ մարդկանցից մեկն է եւ այդ նպատակներին մասնակից դառնալու ցանկություն նաեւ ունեցա եւ 1-2 համերգ ունեցանք այս ընթացքում։
Այժմ համերգներն անշուշտ կշարունակեն, սակայն Գևորգը ցանկանում է նաեւ հայկական երաժշտությունը ներկայացնել հրեական միջավայրում եւ կրկին ընդունվել էր մարտ ամսից Երուսաղեմի երաժշտության եւ Պարի ակադեմիան։ Հետաշկիր է, թե ինչ տարբերություններ կան մեր կոնսերվատորիայի եւ հրեական այս ակադեմիայի ուսուցման միջեւ։
Գիտեք, մեր մոտ կան շատ բաներ, որոնք մեկ այլ տեղ չես գտնի իհարկե, մասնավորապես հայ երաժշտության հետ կապված, բայց ես կասեի, որ ուսուցման այդ պրոցեսը, ֆորմատը, հա, այստեղ ավելի եվրոպականացված է, հա, մեզ մոտ դեռ ինչ-որ խառնուրդ կա սովետական դպրոց փորձի այսօրվա եվրոպական բոլոնյա համակարգի ինչ-որ մի հատ հետաքրքիր խառնուրդ է սպահին, այսինքն լիարժեք ինտեգրված չենք եվրոպական կարծիքով։
Իսրայելում մշակույթի զարգացման վրա մեծ ուշադրություն են դարձնում, կարծիք հայտնեց հայտաշնակահարը։ Դեռ մի քանի ամիս մնալու է, եւ ուսումը շարունակելու է Երուսաղեմի երաշտական ակադեմիայում, եւ այս ընթացքում նաեւ մենահամերգեր ունեցել ու ներկայացել էր հայ դասականներին։
Մեկ համերգ ունեցա, որտեղ կատարեցի ժամանակակից հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, այսինքն եսպես ասեմ, վերջին 100 տարվա ընթացքում գրված հանկացած երաժշտական նմուշ ինձ թվում է արժի ներկայացնել այստեղ։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
90,000 դոլարից ավելի յուրացման մեջ կասկածվող մանկատան տնօրենը ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, փաստորեն տնօրենը 19 քաղաքացիների անվան աշխատավարձ ձևակերպելով է այս գումարը յուրացրել։ Խոսքը Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատան տնօրենի մասին է։ Ըստ Էության թոքշոյի եթերում այսօր այս թեման ենք քննարկելու։ Բարի օր։ Տաղավարում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնյաներն են կրթության ոլորտի փորձագետ Երևանի ավականու անդամ Անահիտ Բախշյանը, Պիրոհավանի գիշերօթիկ դպրոցի գործով տուժող կողմի փաստաբանն ու Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչը։ Զրույցը սկսենք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի գլխավոր խորհրդական Թադևոս Ավետիսյանից։ Պարոն Ավետիսյան, լսեցիք ռեպորտաժը կամավոր բարեգործը կանադահայ ինչեր էր պատմում, այն որ այս երեխաների գլխին տառականի դեղ է փչվում, խաբարասերների եւ այլն, այն որ Human Rights Watch-ի ներկայացուցիչը իրավապաշտպանը անձամբ էր տեսել, թե ինչպես են երեխաներին մահճակարներին կապած պահում։ Ընդհանուր առմամբ մասնավորից դեպի ընդհանուր, արդյոք չեք ընդունում, որ վերահսկողության լծակները իսկապես թույլ են, որովհետև այս օրինակ դեպքեր արդեն արձանագրում է Human Rights Watch-ը եւ հենց իրենք կամավորները, եւ չարաշահում 90,000 դոլարից ավելի։
Այո, միանշանակ է, որ նմանատիպ դեպքերը խիստ դատապարտելի են, եւ դրանք պետք է ենթարկվեն մանրամասն ուսումնասիրությունների։ Սա մեկ որպես կոնկրետ դեպքեր, բայց նաև ես ավելի կարևորում եմ այսպիսի խնդիրներին համակարգային մոտեցումը,
եւ նաեւ որն է համակարգային լուծումը, ասենք մի քանի տարվա ընթացքում 90,000 դոլար այդպես շորթելը նախարարության աչքից կարողացավ այդպես հանգիստ
դիտել։ Նախարարություն եւ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ, այս կապը մենք նաեւ փոխառնչությունները պարզ պատկերացնենք, հետո նոր որպիսի դերերի բաշխումը ճիշտ պատկերացնենք ու կարողանանք առավել հասցեական խոսել, որպիսի մենք կարողանանք պարբերաբար մշտադիտարկենք խնդիրները եւ ոչ թե հայտնաբերենք, հետո լուծենք, այլ կանխարգելենք։ Մենք պետք է ցուցաբերենք համակարգային մոտեցում, եւ 4 տարի օրնի բուն այս ուղությամբ տարվում է համակարգային աշխատանք, եւ ինչ ունենք փաստում։ Հա, մենք ունենք հաստատված
90,000 դոլարի չարաշահում ունենք։
Ես համաձայն եմ նորից եւ եթե կոգնի իմ խոսքը ավելի մաչելի ներկայացնեմ, այո, ես համաձայն եմ, որ կոնկրետ այդպիսի խնդիրները ամենա ուրեմն իրավական իրենց գնահատումը պետք է ստանան, եւ միջև վերջ պետք է հետամուտ լինենք մեղավորներին հայտնաբերելու եւ պատժելու իմաստով։ Ինչ ունենք, հա, մենք ունենք հաստատված ցանկ ծառայությունների հստակ, թե որ ծառայությունը ինչ է ենթադրում։ Այս չափորոշիչները արդեն հաստատված են 2016-ին։ Միջև չափորոշիչները մշակելը, որը բավականին մեծածավալ փաստաթուղթ է, եւ մենք ուսումնասիրել ենք միջազգային փորձը, եւ կոնկրետ պոակներում, ասենք խնամք իրականացնող թվով 22 պոակներում մանրամասը մի քանի ուսումնասիրություններ, փաստագրումներ է արվել, եւ մասնագիտական խմբեր են աշխատել, այդ թվում սոցիալ նախարարության կազմ գործող ազգային ինստիտուտի աշխատանքի սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի մասնագետների միջոցով, եւ այդ ամբողջ նյութը համակարգված ձևով վերածվել է չափորոշիչի, որը հաստատվել է կառավարության կողմից նորմատիվ որոշմամբ։ Հիմա այս փուլում
Ասում եմ, որ վերջում ասենք, որ այդ ամբողջ ձեր լայնածավալ, հա, տքնաջան աշխատանքի արդյունքում մենք ունենք այսպիսի օրինակներ,
սա առաջի փուլն է, առանց չափորոշիչի հասկանալի է, կարծում եմ, առանց չափորոշիչի մոնիտորինգ, առանց թե ինչ ենք մոնիտորինգ անում, ինչ հետ ենք չափում։ Այս փուլում
մոնիտորինգ չի կապ ունի, պարոն Ավետիսյան, սիրելիս, հաստիկներին մարդը գրանցված է փողստանեն, բայց այդ մարդը չկա։ Ինչ կապ ունի այս ձեր պատմածը հաստի հետ։
Գիտեք, այդ որ գրանցված է գործի չի գնում, դա ոչ միայն այդ պողակի խնդիրն է, ուրեմն գրանցված եւ գործի չեն գնում, ահա, համակարգային խնդիր եւ նախարարությունը ամեն օր չի կարողանա 22 պողակում գնալ եւ օրվա մեջ 24 ժամ հետեւել, որ բոլորը գան գործի եւ գնան։ Ես ասեցի, դա պողակի տնորենի կոնկրետ պաշտոնի անձնագրով եւ ամբողջ կանոնատվությամբ
նա տնորենին վերահսկի, որ
ես առաջին անգամ լսում, որ պողակը իր ծառայությունների համար պայմանագիր է պետական։ Այդ պայմանագիրը
այդպես է տարիներ շարունակ։
Այդ սոցապում է երևի, որտեղ կրթության ոլորտում էլ կա։ Հիմա այդ պայմանագրում չի գրվում, եթե ես չլինում, ապա ինչ անում, եթե ինչ անում։
Այո, 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 կարելի է սոցնակարարության աշխատակիցներին մեկ բան առաջարկել, շատ հեշտ, պետք չի այդքան, ուրեմն տարին մեկ անգամ կարելի այցելել այդ հաստատություն, ասել քանի հոգի է գրանցված ձեր աշխատակիցները, խնդրում եմ հավաքել բոլորին եւ հաշվել, քանիսն են հավաքում, քանիսը ոչ։
Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։